Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес в предаването заедно ще споделим някои мисли за гостоприемството, за доброто старо гостоприемство, за което много често си спомняме с носталгия. Ще имате възможност да чуете в рубриката «Моята вяра» какво мисли Боряна Минчева от Пазарджик за вярата, за онази вяра, която ни кара да бъдем сплотени, смели, борбени, позитивни, която ни помага да можем заедно да вървим напред, без да се отчаяваме.
Уважаеми слушатели, не знам дали обичате да ви идват гости. Ние българите се хвалим, че сме много гостоприемен народ и обичаме това дори да си го слагаме така като визитка. Не знам каква част от прословутото българско гостоприемство се е запазило в съвременния свят, но е добре да си помислим малко по този въпрос. Защото понякога гостоприемството всъщност е показател за любовта ни към ближния. Най-общо казано. И така днес ще говорим за доброто старо гостоприемство. Ще ви прочета в началото съвсем краткия разказ на една жена, на която внезапно идват гости. Събуждам се към 10. Днес е почивният ми ден и с валсови стъпки влизам в кухнята. Колко е хубаво да си почиваш. Котешки лапи са стъпвали по килима, а следите изданически водят към банята. Котаракът ми Санчес пак е гонил въображаеми мишки. Разбира се, не го търся, подозирам, че спи невинно в шкафа с бисквитите. Прегръщам една пухина възглавница, както идеята днес да не прави нищо, ама наистина нищо. Кротко потъвам в креслото и си пускам музика. Тихият ромон на Вивалди отмива все по-далеч мисълта за прахосмукачки, перални и разхвърлени книги. Отчупвам резен от почивния ден, само за мен, без шум, без грижи, без гости. Точно в този миг на вратата се звъни. Дълго, нахално и безкомпромисно. Предпазливо отварям и върху мене връхлитат те, гостите, като мощно торнадо или неочаквано земетресение, те нахлуват в дома ми. Прегазват новите ми пантофи, армия от познати, въоръжени с цветя и бомбони, штурмуват гостната. Чувствам се някак превзета. Антрето прелива от купища обувки, аз от смесени чувства. Мечтата ми за мирна следобедна дрямка се топи като сняг. Броя ги. Един, двама, трима, плюс още трима, един с дете и един с куче. Обясняват ми, че то, става въпрос за кучето, изпадало в депресия, когато стояло само вкъщи. Следва кратка, но драматична среща между него и мой котарак. Ужасен, Санчес скача в ръцете ми, а аз с ловък акробатски трик успявам да го спася в банята. Гостуващото куче е уверено дъвче един пантоф, който търси от седмици. Детето на госта вече е открило колекцията ми от порцеланови фигурки от 19 век и весело ги размахва. В съзнанието ми внезапно пробягва като подплашена мишка мисълта. Да избягам. После си спомням прането. Не дочакало да го простра, тихо сгушено в голям леген в кухнята, а в мивката, артистично нахвърлени, леко напомнищи кулата в Пиза, лежат чини от снощната вечеря. А да, и какво изобщо правят тук тези хора? Гостите обаче са реалност и се чувстват като у дома си. Един търси маслини в хладилника, мой хладилник. Друг завоевателски обсебил компютъра ми и смело сърфира. Трети, че връсто сваля от най-горния шкаф наследствения сервиз от прабаба ми. В епицентъра на това, с нищо незаслужено гостотресение, се чуди какво да правя. Забелязвам как две любопитни детски очички се втренчват в пижамата ми на мечета. Едва сега осъзнавам, че не съм облечена подобаващо и всъщност никак, ама никак не съм готова за гости. Въпросителни като кой ки е канил и нямат ли си друга работа, заиграват пинг-понг главата ми. Това обаче никак не повишава нивото на гостолюбие, затова си казвам, едва ли може да стане по-лошо. Намествам шнолата в рошевата си коса и си слагам дежурната усмивка. После прибавям в погледа така един въпрос, леко лицемерен, бе защо не идвате по-често и смело отивам при гостите. А те си гостуват на воля. И май не са толкова страшни. Като че ли никой не забелязва моето притеснение, безпорядъка в кухнята и унаси красива дантелена паежина във ъгъла. Всички ме гледат с грейнали очи и усмивки. Заставам на штрек, подозирайки, че от гардероба ще излязат още гости. Но някой носи от някъде торта, друг запява Happy Birthday, а на мен всичко ми става ясно и топло на душата. Ами да, аз днес имам рожден ден. Между целувки и поздравления, смях и шеги, тичам да си сменя пижамата с празнични дрехи. И отключвам сърцето си за обич. Подаръци. И заключавам, понякога е хубаво да те събуди гостотресение. Скус на приятели. Не знам, уважаеми слушатели, дали ви хареса тази история и дали на вас ви се е случвало нещо подобно. И не знам вие самите как сте реагирали. Дали с усмивка или с още по-голямо раздразнение. Но останете с нашата тема. Може би ще чуете нещо, което е лично за вас.
Скъпи приятели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашата програма продължава. Говорим за гостоприемството. Доброто, старо гостоприемство. Искам да ви споделя от моите ранни детски години. Моят баща беше пастор, сега е пенсионер. Живеяхме в различни градове, но няма да забравя годините в град Стара Загора. Тогава аз израснах наистина като юноша. Няма да забравя, когато наближаваше петък и аз казвах на майка ми и на баща ми. Майко, утре, айде да поканим гости. Много искам да дойдат, особено пък гости, които имат деца. Защо, скъпи приятели, аз съм желал това? Може би от чисто егоистични подбуди. Може би защото ми е било скучно през седмицата и съм желал да се видя с някои деца, с които да си играем. Но, когато станахме големи, интересно, желанието ми за гости остана. Даже много често сред мои приятели споделям един мой девиз. В събота обичам или аз да съм на гости, или при мен да имат гости. Някои ми се подиграват на това, но това съм аз. Обичам гостите. Мисля си колко видове гости има. Веднага ще подчертая, че много често ние каним приятели. Приятели, с които можем да комуникираме. И в моя кратък анализ аз това ще го прилича като първия вид гости. Тоест, приятели, които обичаме, от които очакваме да получим нещо. Има втори нюанс на втория вид гости. Те са приятели, но не от които получаваме нещо, а на които смятаме, че трябва да дадем съвет, трябва да кажем нещо, трябва да споделим нещо. Тоест, ние сме активната страна. Има и трети вид гости, които са гости, колкото и грубо да ви звучи, гости по принуда. Тоест, каним някого, макар и непознат, за да се почувства по-комфортно, няма къде да отиде, няма къде да спи, особено ако е наш брат или сестра по вяра от църквата, ние просто го каним, за да можем да му окажем гостоприемство. Искам да ви попитам, уважаеми слушатели, правите ли разлика между гостоприемство и гостолюбие? Искам да се спра на някои библейски стихове и след това пак ще продължим нашите разсъждения. В посланието на апостол Павел до Римляните и там 12 глава от 9 стих се казва: любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. изпреварвайте да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, скръбивайте твърди, в молитва постоянни. И последния стих, който е много важен и той е свързан пряко с нашата тема. Помагайте на светиите в нуждите им. Предавайте се на гостолюбие. Може би думите гостоприемство и гостолюбие са синоними, но аз лично в думата гостолюбие влагам нещо повече. Да обичаш. Да обичаш този, който си поканил. Да му се раздадеш. Да му покажеш, че ти го уважаваш, че ти го зачиташ, че ти му показваш това, което той може би не е очаквал. За съжаление, в нашето съвременно динамично общество започнахме по-рядко да се каним. Или ако се каним, се каним на специални случаи, рождени дни, някакви годишнини и така нататък. Защо не трябва да забравяме гостолюбието? Първо, защото това е начин на комуникация. Това е начин, чрез който ние раздаваме една духовна енергия. Има много самотни хора. Има възрастни хора особено, които чакат да им кажеш някаква топла думичка. Съгласете се, че при едно добър ден, здрасти, довиждане, не може това да се получи. Забелязал съм, че когато съм канил някой по-възрастен човек, който е самотен, той с часове ми разподеля, говори ми, иска някой да го изслуша, някой да го чуе. Скъпи приятели, нека да се поставим на място на този човек, който е самотен, който желая да получи някаква топла думичка, някакъв съвет, а защо ли не, и просто да ни говори, а ние да слушаме. Нека да се връщаме често към доброто старо време на гостолюбие. Няма да забравя, когато в Пловдив ставаха международните мостени панаири по това време, може би преди 20 години и повече. Идваха от цялата страна гости. В нашия дом са идвали 15, 20, 25 души. Спали са по земята. Сега не мога това да го направя. Защо? Еми, просто защото нещата са променени. Защото се търси оправдание. Защото първо, панирите стават всяка година, няма такъв наплив, но дори да се наложи да кана толкова много хора, аз ще се оправдая с липса на материални възможности, ще се оправдая с това, че нямам комфортна обстановка и така нататък и така нататък. Мисли се, че гостолюбието не е във функция на това колко души си поканил. Може понякой да поканиш само един човек, може да поканиш трима души, може да поканиш само едно детенце, което да играе с твоето детенце, но в това гостолюбие да влагаме любов, да влагаме онези положителни християнски качества, които показват, че ние наистина водим един практичен християнски живот. Скъпи приятели, бих желал, ако желаете да ни се обадите, да споделите нещо във връзка с тази тема гостолюбието. Защо понякога ние охладняваме? Защо много често ние се оплакваме? Да не говорим, че когато съм бил в чужбина, просто съм усещал липсата на тази топлота. Не съда никого, не мога да обвина никого, но съм усещал, че хората са се затворили в собствения си семейен кръг. Нека да бъдем по-открити, нека да бъдем с широко отворени сърца и да не забравяме гостолюбието. Уважаеми слушатели, вие сте с предаването заедно на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни пишат, освен на пощенски адрес, могат да сторят това и чрез нашия имейл адрес, а именно awr-bg plomba@abv.bg. Ще чакаме вашите обаждания. Следва рубриката «Моята вяра», в която ще имате възможност да чуете интервюто с Боряна Минчева от Пазарджик. Уважаеми слушатели, радвам се, че днес наш гост е Боряна Минчева от Пазарджик. Тя е водещ и същевременно репортер на Общинско радио Пазарджик. Тъй като с нея се познаваме от много отдавна, казвам ти, Борян, че добре дошла и бих желал да участваш в нашата рубрика «Моята вяра». Първият въпрос, който искам да ти задам е: в кой период от твоя живот си осъзнала, че съществува Бог, или по-точно си започнал да мислиш наистина за някаква личност с небесен происход?
Нека я да те поздравя. Здравей, пък и здравейте на всички приятели. Ами в много късен етап на моя живот аз се запознах с Бог. Много късно, защото вече бях омъжена. Вече имах две прекрасни дечица, да се живи и здрави все още. Много ни радват. Това значи като години 92 и 3. Сега казвам, че е късно, защото знам, че на един млад човек винаги му липсва нещо. Той има големи търсени. Може би едно от най-основното е тази голяма сила, която управлява всичко. Аз нямах определение за нея. Явно съм имала липса на такава, усещане, че още нещо трябва. В крайна сметка съм много благодарна, че в този точно етап на живота ми стана това откритие.
Знаеш ли, искам допълнително да те попитам, това свързано ли с определено събитие, някакво преживяване, или това е просто едно аналитично мислене от твоя страна? Някакво емоционално такива преживявания имало ли си?
Имах малко след срещата с истината за Бог. Сега правя този паралел, че когато аз бях на 24 години, се запознах с моят истински баща, земен баща. А малко преди това се запознах и с небесният си. Сега си давам сметка, че небесният, този, който пръв се откри за мен, винаги имам връзка с него, по което и да е време. Във всяка моя нужда, във всеки мой весел и много тъжен момент, аз имам връзка с него. Няма проблем. Докато със земният ми баща не всичко е наред и както на мен ми се иска. Аз не го познавах, както вече казах, до моята 24-та годишнина. Срещнахме се, вълнението беше невероятно голямо. А мисля, че той е добър човек. Но просто не ми дава шанс да го опозная. Не му се сърдя за нищо, каквото и да е станало в миналото между него и майка му. Не искам да робя това нещо. Не искам. Просто искам едно хубаво бъдеще, едно общуване. И точно вярата в тая, в това близко време, ми дава надеждата да се моля за него непрекъснато. Той няма как да разбере, но това не ми пречи да се моля за него.
Разбира се, естествено. А Боренче, имало ли е случай, при който твои близки са ти подигравали открито, твои приятели, било семейни приятели или така от детинство още? Тоест, в момента, в който ти си заявила, че вярваш, имало ли е така подигравателно отношение към теб?
Мисля, че имаше. И то от най-близките ми в семейството. Но се радвам, че не са били чак толкова силни тези конфликти и това подигравателно отношение, защото вече и съпругът ми е кръстен, неговата сестра и нейният съпруг е от църквата, моята свекърва също.
Това е нещо много радостно, наистина.
Да, много е радостно и мисля, че аз вече съм забравила тези неприятни моменти, които имало ги, да, но аз не ги помня вече в подробности, така че аз вече съм много щастлива, че всички сме в църквата. Има и още души, които да. Очакваме.
Знаеш ли, ти много добре ми отговори, не помня тези неща, защото това може би ще подейства градивно пък за тези, които имат сега проблеми. Като дори този щастлив момент, когато тези проблеми да се задгърбят и да се забравят, ще дори момент, когато те ще кажат: абе, имаш такива проблеми, аз ги забравих.
Не може е би важното да ги помним. Да. Има логия, но излишни са подробностите.
Да. Сега, следващия въпрос може би е свързан с този, ние така като че го изчерпахме, но по-сериозни проблеми имала ли си, да кажем, в работата, когато е трябвало да те карат, примерно, да правиш компромиси заради вярата, ти си казвала не и това ти е създавало проблеми?
Има такива моменти и мисля, че всеки човек, работещ българин, ги има. Няма тази толерантност, която всеки един от нас желае, а пък ние държим на Божия закон, държим на връзката, здравата връзка с него. Имала съм такива служебни неприятности и излизала съм от тях с много молитва.
Да.
И в крайна сметка Бог побеждава заради мен. Аз съм получавала такива невероятни отговори, поне що се отнася до моята работа, до служебните ми занимания, така че пазя ги така като хубави опитности.
Твоята вяра е била тази, която ти е помагала, защото рубриката, нали, беше моята вяра.
Да.
Да свържем и заглавието. Така, а ти, човек, който се разочарова от живота ли си, т.е. често ли се разочароваш от живота? Това ми е мисълта. Има ли такива моменти депресивни? Не говоря само на верски принцип, примерно някои събития се случи, някакви хора срещаш, които така са негативно настроени към теб, създават клюкарски истории. Има ли случаи, когато така дълбоко си разочарована и ти е трудно да излезеш от това състояние? Какъв тип човек си?
Ами, разочаровам се, да. По-скоро от хората, не от живота като тяло.
И какво правиш, когато даден човек ти разочарова? Примиряваш ли се с това? Бориш ли се да доказваш своята невинност? Успяваш ли?
Ами, непрекъснато си задавам въпроса защо. И искам Бог да ми отговори, защото той знае най-добре. Аз мога за един човек в даден етап да мисля по един начин, следващия по друг и знае, че променили мнението си, то не е от мен. Бог ми отговаря на такива въпроси. Знаеш ли, като малка преди години, аз играех народни танци и пътувахме в чужбина. След поредното завръщане от Италия, аз става въпрос за годините преди 89-та, изпитах едно невероятно разочарование за живота, който живеем ние тук в България. Значи там всичко е толкова красиво, уредено ми се видя, чисто, свежо. Едно красиво лято в Италия. Това сигурно и сега е невероятно преживяване. Но тогава в по-младите ми години и прибирайки се вкъщи, тогава живеех в София, аз съм родена в София, изпитвах едно невероятно чувство, като че ли съм в затвор на едно много пусто място. Не знам как съм излезнала, тогава не съм имала представа за вяра. И това е така първото ми най-голямо разочарование, за което сега се сещам. Но като казах за хората, много лошо от човек да се разочароваш. Защото ние сме склонни хората, даваме оценка и не търпим промяна на тази оценка, но както казах пък преди малко, аз много държа Бог да ми отговори. От близки хора съм се разочаровала, но в крайна сметка си давам сметка, че аз също съм повод за нече разочарование и от мен много хора могат да бъдат недоволни.
Сега последното нещо, което така желая да ти попитам е, понеже ти си майка, възпитанието е една тема, която е доста често използваема, но мисля, че винаги ще бъде актуална. Как да опазим нашите деца от това насилие, от това разминаване между теория и практика? В училище им се преподава теоретически добре, да кажем, материално. Излизайки на двора, те попадат в една среда, която е много лоша. Връщайки се вкъщи, понякога родителите са заети, не могат да им отделят достатъчно внимание. Младият човек пита, разпитва, ние сме изморени, не можем да даваме винаги отговорите. Как през своята призма виждаш тези неща?
Трудно се опазват децата, особено в това забързано ежедневие. Отвсякъде информацията буквално вали и децата ни са подложени на нейното действие. Може би е много трудно сега на децата, защото аз лично мога да кажа за себе си, пък и за всички от нашето поколение, ние бяхме опазени, може би точно заради този режим, в който сме живяли, вредните влияния не само на западното общество, изобщо на цивилизацията съвременната, не достигнаха до нас. Ние сме били опазени, обаче нашите деца много трудно става, защото не трябва и да ги ограничаваме. Значи те имат нужда и от телевизия, и от компютри, от общуване с други млади хора. Ако аз трябва да кажа как става това опазване с моите деца, ами това, което мога да огранича, го ограничавам. Може би повече занимания. Винаги ако имаме възможност, сме заедно, четиримата, цялото ни семейство, или пък се събираме с хора от църквата, наши приятели, пак семейства. Те самите дори дават оценка на хора и ситуации, които, може би в други невярващи семейства, не биха направили впечатление на никой, ще се приемат като абсолютно нормални ситуации и хора. И пак се радвам, че можем да ги опазим, дори с едната на някакво ограничение. Ще трябва да ги ограничаваме, защото те още сами не могат да се предпазят. Ето тук сигурно пак ще се получи едно противоречие между млади и стари, защото искаме да наложим ограничения. Но за тяхното по-добро бъдеще се налага. В училище учат какво ли не, невероятни неща се учат в училище, такива, които противоречат дори на логиката. Един нормален човек не би могъл да го повярва. Не можем да променим системата в нашето образование, така че понякога се налага да се прави този компромис. Надявам се обаче това, което може от тяхна страна да се забрави, да се забрави.
С една дума, възпитанието е трудно, но в крайна сметка не трябва да се отчаяваме, трябва да правим всичко възможно, каквото зависи от нас, да го даваме, да се раздаваме, за да бъдем щастливи и радостни. Миборен, че аз много се радвам, че ти се отзова на моята покана. Пожелавам ти Бог да бъде с тебе в твоята работа, като съпруга, като майка, като професионалист, да се срещаш с повече хора, на които да разнасяш и багата вест.
Благодаря.